นางเพ็กกี้ลิลลี่คิดว่าตนเองป่วยด้วยเชื้อไวรัสลงกระเพาะนะคะแต่แพทย์พบว่าคุณแม่ชาวนิวยอร์กคนนี้ป่วยเพราะว่าติดเชื้อแบคทีเรียและเธอเสียชีวิตหลังล้มป่วยได้ไม่กี่วันค่ะเชื้อแบคทีเรียซีดิฟิซิลเป็นหนึ่งในเชื้อแบคทีเรียดื้อยาชนิดซูเปอร์บักที่พบบ่อยมากที่สุดค่ะเด็กชายนายล์มอสอายุ15ปีชาวแคลิฟอร์เนียล้มป่วยหลังเข้ารับการตรวจร่างกายตามปกติไม่กี่วันหลังจากนั้นได้เสียชีวิตลงด้วยการปอดบวมซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ MRSA ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้นะคะเป็นที่รู้จักในนามของ Hospital Superbug ที่พบในโรงพยาบาลค่ะส่วนนายโจชัวนาฮัมต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุระหว่างการสกายไดฟิงเขาเกือบจะหายดีแล้วนะคะแต่ว่ากลับเสียชีวิตจากการติดเชื้อแกรมเนกาทีฟซึ่งเกิดขึ้นในโรงพยาบาลค่ะซึ่งเป็นการติดเชื้อที่พบน้อยมากและไม่มียาปฏิชีวนะรักษาครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง3รายนี้นะคะเข้าฟังการบรรยายของนายทอมฟรีเดนผู้อำนวยการแห่งสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหรัฐค่ะซึ่งกล่าวถึงการเสียชีวิตของคนทั้ง3คนนี้ไปเมื่อเร็วๆนี้ในงานประชุมเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ทำเนียบขาวนายทอมฟรีเดนเน้นความเสี่ยงที่มากับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสมและความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดแคลนยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพในการรักษาค่ะในกรณีของนางลิลลี่ยาปฏิชีวนะที่ใช้หลังการตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำน่าจะเป็นต้นเหตุทำลายแบคทีเรียในลำไส้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะทำให้คนไข้ติดเชื้อซีดิฟิซิลได้ง่ายขึ้นสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC ประมาณนะคะว่าราว 50% ของการสั่งยาปฏิชีวนะแก่ผู้ป่วยทั้งหมดในสหรัฐไม่มีความจำเป็นจริงๆค่ะและไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย C. difficile ให้สูงขึ้นในสหรัฐนะคะการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินความจำเป็นและการใช้ยาอย่างผิดๆเป็นเหตุให้ยาปฏิชีวนะใช้ไม่ได้ผลในการรักษาอาการติดเชื้อจากแบคทีเรียค่ะทางสำนักงาน CDC ประมาณนะคะว่าแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะเป็นสาเหตุให้คนล้มป่วยลงปีละ2ล้านคนและราว 23,000 คนเสียชีวิตลงทุกปีในสหรัฐค่ะดร.ฟรีเดนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหรัฐกล่าวนะคะว่าหากไม่มีมาตรการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ดีขึ้นยาปฏิชีวนะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตจะไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคที่เกิดจากแบคทีเรียค่ะเขากล่าวว่าหากยาปฏิชีวนะใช้ไม่ได้ผลก็จะไม่สามารถให้การรักษาพยาบาลที่ปลอดภัยแก่ชาวอเมริกันจำนวน 600,000 คนต่อปีได้ซึ่งเป็นคนไข้มะเร็งที่ใช้เคมีบำบัดคนไข้ที่รับการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะตลอดจนคนไข้ทั่วไปประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆแก่การแก้ปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยานะคะและได้เริ่มโครงการแผนปฏิบัติการระดับชาติที่ยาวนาน5ปีในเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีงบประมาณดำเนินการ 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและเสนอเพิ่มงบประมาณขึ้นอีกเท่าตัวนะคะในปีหน้าแผนของประธานาธิบดีโอบามานี้เร่งเร้าให้มีการเพิ่มการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งในคนและสัตว์ค่ะการตรวจวินิจฉัยเพื่อระบุตัวเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและเร่งค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนายาปฏิชีวนะและวัคซีนชนิดใหม่ๆออกมาการประชุมที่ทำเนียบขาวเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะคะมีบริษัทผลิตอาหารผู้ค้าปลีกผู้ผลิตยารักษาโรคผู้เกี่ยวข้องกับระบบรักษาพยาบาลเข้าร่วมมากกว่า150แห่งค่ะเพื่อถกมาตรการต่างๆที่จะช่วยจำกัดการใช้ยาปฏิชีวนะลงทั้งที่แพทย์เป็นผู้ออกใบสั่งยาและที่เกษตรกรใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์และที่ใช้ผสมลงในอาหารสัตว์ด้วยทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน